Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omerigić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine kao i njenih građana standardima Europske unije. Da li je po standardima Europske unije uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, sagledat će struka čija bi riječ svakako trebalo da bude ispoštovana. Neđo Đurić, član ekspertskog tima Bosne i Hercegovine.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu. Hoćemo se ipak upustiti u to da istručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje. Mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi.
Jedan od bitnih koraka u napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji je slobodan pristup informacijama. Zamjenica šefa delegacije EU BiH Ekaterina Dorodonova.
Pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete.
Prema podacima ambasade BiH u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima je Dobojlija Amir Jusić koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
Među njima je i Goraždanin Jasenko Ćurovac koji je svoj biznis u Švedskoj započeo sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i BiH. On poručuje...
Počnemo cijeniti sebe, ko ljude i oko sebe ljudi i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Ostanite uz nas i poslušajte ove priče u cijelosti. A najprije ćemo podsjetiti na prošlosedmični summit koji je održan na brdu kod Kranja. I institucije i lideri Europske unije poslali su jaku poruku sa summita u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u opticaju i dogodit će se. Rekao je za Radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Toby Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. S njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo Unije do 2030. ali i to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti datum?
Because it is always going to be unpredictable.
Uvijek je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promjenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti Uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova, koje nisu ni počele pregovore, a pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter, nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok.
Premijer Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu 6 država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan 6. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
Well, I fully understand that Kosovo is frustrated.
Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume. I ispunili su te kriterijume. Ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtijev pokušaj da dobije nekakvo de facto priznanje Evropske unije, iako pet država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o šest država, neće razmatrati. Mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen.
I think he was sending a signal. I don't think this is a proposal that he expects to be adopted anytime soon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na vratima Evrope.
Uprkos protivljenjima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska godinama kontinuirano radi na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokaciju Čerkezovac na Trgovskoj gori prvi put su obišli članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Azra Bajrić ima više detalja.
Sve je izvjesnije da će Republika Hrvatska svoj radioaktivni otpad zbrinjavati na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokacija je na području sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 km dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je za mene neprihvatljivo, a to je blizina samoga Novoga Grada. Novi Grad je puno bliže nego što je to sam Dvor. Ja vjerujem da smo došli u jednu situaciju kada je ova lokacija ostala jedina. Vjerujem da će hrvatska strana ispoštovati sve međunarodne obaveze prilikom istraživanja i izgradnje, ali sigurno da to nije lokacija koja je najbolja i najidealnija u Republici Hrvatskoj. Mislim da jedni dobrosusjedski odnosi nalažu da se ta lokacija udalji od same državne granice.
Članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori prvi su put obišli mikrolokaciju Čerkezovac, inače bivše vojno skladište na kojem se treba graditi odlagalište za zbrinjavanje nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Posjeta je rezultat sastanka održanog prije 3 mjeseca u Zagrebu, kada je naglašena potreba transparentnije odnosa Hrvatske, a kako bi BH stručnjaci mogli na vrijeme reagirati. Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima.
Dogovorili smo se da po svim aktivnostima koje bude Fond za razgradnju nuklearne elektrane Krško radio, naši eksperti budu, odnosno ekspertski tim informiran i da prati te aktivnosti kako bi svoje primjedbe na vrijeme dao i svakako odreagovao na sve ono gdje uoče neke nedostatke i eventualno u tim radovima koji budu nešto što nije još do kraja istraženo i dorađeno. Sljedeći sastanci će biti na nivou članova ekspertskog tima sa kompanijama koje dobijaju poslove za izradu, znači zahvata za studiju utjecaja na okolinu.
Godinama BH vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 opština u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja. Iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško.
Naš projekt traje cijelo vrijeme. Dakle, mi smo već sada završili jedan veliki dio radiološkog monitoringa, nultog stanja na samom objektu i u okolici. Dio geološkog istraživanja je jednim dijelom obavljen, ali je onda jednim dijelom zaustavljen jer je bilo potrebno pregledati teren i eventualno ga razminirati. Sada se radi označavanje područja koje je pregledano da bi se moglo nastaviti sa geološkim istraživanjem. Kad završimo ovaj dio istražnih radova i geološki, onda idemo na sigurnosne analize. Nakon toga idemo u studiju utjecaja na okoliš i konačno izdavanje lokacijske i građevinske dozvole koje su preduvjet da počnemo graditi.
I dok Hrvatska skoro dvije decenije ide ka planiranoj uspostavi odlagališta na Trgovskoj gori, u Bosni i Hercegovini se uglavnom deklarativno protivilo tek posljednjih godina sa nešto intenzivnijim aktivnostima. Potpisivane su peticije, usvojena rezolucija na državnom parlamentu, argumentima ukazivano Hrvatskoj na negativne posljedice. Neđo Đurić, član ekspertnog tima BiH.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu, ali ćemo se ipak upustiti u to da i stručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje, mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi. Posmatramo ovo kao jedan period, bilo da je skladište, pogotovo da je odlagalište, period oko 300 godina, koliko će utjecaj radioaktivnost trajati, a to je negdje 10 do 12 generacija naših. Nisam siguran da ćemo uvijek imati takvu veliku budnost, zato ćemo mi stručnjaci to sagledati, profesionalno uraditi. Ako nam se pruže prilike, mi ćemo tražiti od savjeta ministara budžet, da uđemo u budžet za narednu godinu, da se isfinansiraju istraživanja, jer od ove priče neće biti ništa ako ne provedemo adekvatno istraživanje.
Hrvatska bi svoj dio otpada iz Krškog trebala početi preuzimati od 2023. godine, dok će, sudeći prema dinamici aktivnosti hrvatskih institucija, lokacija na Trgovskoj gori biti spremna. Da li će argumenti protiv nje koji dolaze sa BiH strane i protivljenje lokalnog stanovništva sa obje strane granice biti uvaženi, neizvjesno je, no očito je da bi u cijelom procesu veliku ulogu mogli imati stručnjaci poput članova BiH ekspertnog tima, a koji je možda ipak malo prekasno formiran i prvi put došao na lice mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pristupanje informacijama kojima raspolažu javne institucije u Bosni i Hercegovini često oduzima mnogo vremena, osobito ukoliko se one odnose na korupciju i zloupotrebu javnog položaja. Predstavnici nevladinog sektora i medija smatraju da je 20 godina od donošenja državnog entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama potrebno usvojiti bolji zakonski okvir koji će vratiti povjerenje građana u institucije. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini također ističu kako je kvalitetni zakonska regulativa u ovoj oblasti značajan korak za napredak BiH u procesu evropskih integracija. O tome u priči Marije Augustinović.
Direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin smatra da su državni entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama odigrali bitnu ulogu u demokratizaciji društva i borbi protiv korupcije, no naglašava potrebno ih je inovirati kako bi se javnim institucijama u Bosni i Hercegovini uvela obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Iako postojeći zakoni omogućavaju pristup informacijama, Blagovčanin tvrdi da to često oduzima mnogo truda i vremena.
Zapravo se ti problemi javljaju u pravilu tamo i onda kada postoji određene indikacije na korupciju ili zloupotrebu javnog položaja. I ova pandemija nam je, nažalost, bila prilika da se uvjerimo kolika je važnost transparentnosti, odnosno omogućavanja cjelovitog pristupa informacijama građanima od strane javnih institucija. Činjenica da to ponekad zahtjeva jako puno vremena i jako puno truda, u smislu da morate pokretati upravne postupke pred nadležnim sudovima, a da u pojedinim situacijama sudovima treba godina ili dvije da odluči po takvim zahtjevima, to građane zapravo stavlja u vrlo nepovoljan položaj i čini, dakle, pristup informacijama otežanim, dakle, onda u cjelini i tu odgovornost javnih organa, javnih zvaničnika prema građanima.
Zamjenica šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Ekaterina Dorodonova podsjeća da je slobodan pristup informacijama fundamentalno pravo svakog demokratskog društva, ali i bitan korak za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
Having proper legislation in place
pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao tako je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Dakle, koraci koje Bosna i Hercegovina treba da napravi da bi znači ispunila ove zahtjeve i da bi se uskladila sa standardima u Evropskoj uniji su izneseni u dokumentu, odnosno mišljenju komisije sa 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i isto tako u analitičkom izvještaju Evropske komisije iz 2019. godine. Institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete. EU je do sada pružala podršku Bosni i Hercegovini kako na državnom, tako i na entitetskim nivoima u unapređenju ovih standarda putem različitih ekspertskih misija i radili smo sa različitim partnerima, dakle, na unapređenju ovih zakona.
Govoreći o iskustvima kada je riječ o provođenju postojećih zakona, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić kaže da je do informacija kojima raspolažu javne institucije sve teže doći.
Informacije su postale sve nedostupnije, bez obzira što zakon imamo već 20 godina na snazi i izgleda da implementacija zakona umjesto da unaprijedi otvorenost institucija dovela je do toga da institucije uglavnom izmišljaju različite razloge u okviru zakonskog, dakle, rješenja da onemoguće pristup ili da ga maksimalno otežaju. Tako da, nažalost, pristup informacijama nije unaprijeđen, mada, kažem, očekivalo se da će zakon taj problem riješiti. Sva pitanja koja su u domenu financijskog poslovanja, dakle, budžeta i izvršenja budžeta, informacija koje se tiču tendera, koje se tiču javnih ugovora, dakle, uopšte, sve ono što se tiče trošenja javnog novca. Prvo, jako je teško dobiti takvu informaciju, čak i ako dobijete, dobijete u vrlo šturom obliku, dakle informaciju koja nije upotrebljiva.
Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine provela je tokom ove godine tri istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti. Od 578 javnih organa u zakonom predviđenom roku od 15 dana na zahtjev za pristup informacijama odgovorilo je 55%, oko 24% ih je probilo rokove, dok 21% institucija obuhvaćenih istraživanjem nije uopće postupilo po zahtjevu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine, u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz BiH koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji. Bosansko-hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključen i u poslovni, kulturni i politički život te skandinavske države. Prije tri decenije, međutim, nije bilo tako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene BiH nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se, prije nego što je savladao švedski jezik, zahvaljujući muzici, Dobojlija Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo, u priči koja slijedi, a koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30 godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
1993. sam otišao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopim u društvo i skontao sam da bi trebao naći muziku. Jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja, naravno, ko izbjeglica, s kesom odšao gore, ne imam ništa. Ja sam njih vidio da sviraju u gradu i onda sam odlučio, hajde, rekao, da vidimo na neki način da se ja uklopim u to društvo, a nekako je bilo najlogičnije da pokušam preko muzike, jer sam smatrao da su muzičari ljudi koji su široki pogleda.
Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
Oni su imali instrumente u podrumu dole, oni su meni odmah dali instrument njihov, tako da sam se ja u biti veoma lako uklopio u to sve. S tim što, naravno, nisam ja jezika dobro znao, nisam alet. Vidiš, smo ono, hajde, polako, gestikulacija, pričam engleski.
Oko 7 godina Amir Jusić svirao je i živio u Ludvice, gradu koji je od švedske prijestolnice Štokholma udaljen oko 170 km. Nakon selitbe u Vernamo, postao je član Dubačkog orkestra u tom gradu.
Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj i u potrazi za poslom sam se preselio neki 400 km južnije dole u Švedskoj gdje živim sad. Međutim, tad sam imao bolju poziciju jer sam odmah kontaktirao orkestar u mom gradu i gdje sam ja sad, recimo, zadnjih 20 godina sam dole, tako da sad sam jednostavno njihov, što kaže.
U švedskim dubačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju.
Ja sam ovdje svirao tenor. Pošto u Švedskoj je drugi sistem orkestara, ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeće melodije svirali tenori. Ja gore sviram bariton, mislim u biti sve to ista je to familija, međutim mi imamo taj zapadni sistem muzike gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bili većinom istočni tipovi instrumenta, međutim to je u biti isto kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenio instrumente. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, ali to je zato što je financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
Šveđani su različite repertoare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam njoj rekao 78. da sam prvi put. Onda sam to proslijedio dalje jer svakog člana upišu u udruženje muzičara Švedske. Tako da je to ostalo zapisano negdje. I ljudi iz Saveza su javili predsjedniku društva našeg da ima član koji je ispunio uslove za zlatnu medalju. Mislim, orden, ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi. To mi je bilo upečatljivije.
Zahvaljujući pleh muzici, Amir Jusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge europske države. To opet govori koliko se u razvijenim zemljama izdvaja novca za kulturu.
Obično smo cijelu Europu. Obično su to nekakvi mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, 10 orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji švedski festival. Mi smo ovdje u gradskom duvačkom orkestru dosta smo svirali, na primjer, po sahranama, što je bio možda i glavni izvor financiranja orkestra. Međutim, gore je to uređenija država i to funkcionira na drugi način. Ljudi rade to iz entuzijazma i muzičar ne dobija nikakve naknade. Jedino što se plaća udruženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje.
Učešće gradskog orkestra i švedskog Vernama na europskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amir Jusić se nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu.
To mi je želja, ali vidjet ćemo. Hoćemo uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Europi, gdje smo mi, gdje je Europa. Eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je izuzetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći baš. Mora se dobra organizacija napraviti. Tu dolazi, recimo, oko 100 ljudi, sve ukupno, 110 ljudi. Ima negdje između 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama. Njih bude neki 10-15 i na putovanja idu i njihovi roditelji, tako da to bude na jednom ozbiljnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Goraždanin Jasenko Ćurovac kao dječak je otišao u Švedsku, a njegov boravak u toj zemlji umjesto planiranih nekoliko dana traje već 27 godina. Svoj biznis započeo je sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i Bosni i Hercegovini. Uprkos svim prednostima života u uređenim društvima, iako je veći dio života proveo van Bosne i Hercegovine, stalno se vraća kući, a priču o njemu ima Alen Bajramović.
Ideš u Dubaji zbog onih ogromnih zgrada. Ideš u Tajland zbog onih bijeli, fini plaža i tako dalje.
ali u Bosnu i Hercegovini ljudi, uključujući mene, znači, a i ostale turiste, idemo zbog ljudi.
Ovako je Jasenko Ćurovac, Goraždanin koji je od 43 godine života 27 proveo van Bosne i Hercegovine, objašnjava svoje motive zbog kojih se vraća u zemlju u kojoj je rođen. Ljudi su najveći resurs Bosne i Hercegovine, ne samo u pogledu njihovog znanja, vještina u poslovima kojima se bave, već i zbog načina života i svakodnevne komunikacije, jer bi za svoje vrsne terapije, kakve proživi dok boravi u Goraždu ili Sarajevu, Jasenko na zapadu morao platiti.
Recimo, ako sam pod stresom ili ne mogu da spavam od posla, jer ipak puno rad. Ja dođem dole samo da se nasmijem. Ja bi platio, znači, stolcu onda na Ferhadiji ili u Goraždu, u San ili u Koko i ostalo, samo da sjedim i slušam ljude i da se nasmijem. Odlična je Drina, odlične su šume, odlične su naši produkti, ovi ekološki. Ali to nije ništa koliko su ljudi. To je ono što danas najviše nedostaje na zapad, a to je duša.
U Švedsku je otišao sa porodicom neplanirano 1992. godine. Umjesto nekoliko dana, koliko je trebala trajati posjeta rodbini u Pljevljima u susjednoj Crnoj Gori, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, pa je put porodice Ćurovac nastavljen preko bijelog svijeta i traje već 27 godina.
Nekad kad razmislim, ja sam u stvari, ja se gledam ko Bosanac, ali ja sam živio 16 godina u Bosni i 27 u inostranstvu. Znači, ne može mozak još uvijek da stvari da bi ja trebao biti više Šveđan nego Bosanac, ali mozak to neće prihvatiti.
Jasenko se sjeća trenutka koji je odredio njegovu daljnju sudbinu, jer svoj poslovni uspjeh najviše duguje bosanskom inatu i ponosu. Kao izbjeglica iz Bosne imao je pravo na pomoć države koja ga je primila, ali nije se mogao pomiriti s tim da živi od socijalne pomoći.
Ti kad živiš u Švedskoj na socijali, tad recimo 2 do 3 hiljade maraka dobiješ od države, ni zašto. Ja sam tad došao da potpišem jedan zeleni papir i jedan koji je radio tamo, koji se zvao Mac, ja sam njega kasnije sreo. I on mene gleda s leđa, ali sa nekim zlobnim zadovoljstvom. Ja sam se okrenuo, potpisao taj zeleni papir, dao ga i rekao, ja se više nikada ovdje neću vratiti.
Nakon 5 godina muke, štednje i rada bez dana odmora, uspio je kupiti zapušteni objekat tržnog centra u gradu Vekše u kojem živi.
Kad sam ja došao ovdje, ja sam bio prvi stranac od 1969. Znači, taj shopping center je otvoren 1969. Ja sam prvi stranac koji je kročio tu da radi. A danas imam 15 nacionalno zaposlenih.
Sve je sam dizajnirao, a interijer je drvetom ukrasio Višegrađanin Almir, pa je ovaj tržni centar, zahvaljujući dvojici Bosanaca, prije 2 godine izabran među 3 najbolja od ukupno 7000 tržnih centara u Švedskoj. Prije 11 godina Jasenko je kupio i hotel u Turskoj Alanji, a 2015. i nekretnine u Sarajevu.
Ja sam prve godine radio, znači u Švedskoj, radio sam po 30 dana, 12 do 16 sati, a uzmo u sebi platu 300 maraka. I, ali mi je bilo zadovoljstvo zato što nisam tog Maca morao nikad sresti, nego to je bilo moji 300 maraka, a njegov 3000. To je taj bosanski inat. Ja sam prvi nekoliko godina u jednom paru pantola bio. I te pantolone sam skinuo farmerke sa sebe kad su se ono raspale skroz.
Trenutno najdraži posao mu je pisanje kolumne za lokalne novine u Švedskoj, a dobre i loše dane najradije provodi u Sarajevu. Mnogi se čude njegovom izboru, ali on to objašnjava i na primjeru kada je iz hladne Švedske i tamošnjeg zdravstvenog sistema samo na putu od aerodroma do stana u Sarajevu dobio 50 preporuka kome da se obrati i čime da izliječi bolove u leđima.
Opet se kaže od putnika, taksista i ostalo, od ljudi. I drugi, svi nacionalnosti. Nikom nije rekao ja te neću, nego svi nacionalnosti da meni pobogne s liječima. A zašto sam ja onda sa zapada čovjek sa novcem došao u Bosnu i Hercegovinu? Duša, žabe tebi što on možda ima ljepšu sobu u bolnici kad ti ne možeš koristiti.
Ponavlja da Bosanci imaju dušu, vrijedni su u poslovima koje rade, jedino što im nedostaje je sloga i radost zbog uspjeha nekog svog.
Ono što moramo shvatiti je da, naravno, svak voli sam sebe. Ali opet je bolje da jedan Alen ili Zlatan Ibrahimović uspije, a nemam ja direktne koristi. Ja ne znam Zlatan Ibrahimovića privatno, ali samim time bolje kada ja kažem u Švedskoj da sam Bosanac, da me veže sa Zlatan Ibrahimovićem, nego sam jednom bijedom ili kriminalom. Počnemo cijeniti sebe, ko ljude, i oko sebe ljude, i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Kada je o promjenama u Bosni i Hercegovini riječ, dodaje Čurovac, političari su ogledalo naroda jer ih biraju građani, a promjene dolaze od pojedinca i iz njegove avlije. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.